Τον τελευταίο καιρό, όπως ξέρετε, είχαμε μια σειρά μέσα από διάφορες περικοπές του βιβλίου του Ισαΐα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αν προσέχατε πολύ προσεκτικά. Ίσως να είχατε δει ότι ξεκινήσαμε εποχή Χριστουγέννων το βιβλίο του Ισαΐα, γιατί υπήρχαν περικοπές του Ισαΐα που μιλούσαν προφητικά για τη γέννηση του Μεσσία. Και ύστερα προχωρήσαμε μέσα από το βιβλίο αυτό, μιλώντας για μέσα από την πρωτοχρονιά, για περιόδους ανανέωσης ολόκληρου του κόσμου. Και προχωρώντας, φτάσαμε τις τελευταίες Κυριακές να μιλάμε για τον Πάσχοντα δούλο του Κυρίου, ετοιμάζοντας τις καρδιές μας για το Πάσχα, για την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και όλων των γεγονότων της Σταύρωσης του Χριστού, με αποκορύφωμα το κεφάλαιο 53 του Ισαΐα την προηγούμενη Κυριακή, όπου μιλάει εκεί ακόμα πιο συγκεκριμένα για εκείνον που σταυρώθηκε για μας, και όλα αυτά λέγονται σε ένα βιβλίο που γράφτηκε αιώνες πριν γεννηθεί και υπάρξει και σταυρωθεί και αναστηθεί ο Χριστός. Και έτσι προχωρήσαμε λοιπόν από εκεί και τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη, στην εκπλήρωση αυτών των γεγονότων. Σήμερα είναι η Κυριακή των Βαΐων. Συνήθως σκεφτόμαστε την πράξη εκείνη των ανθρώπων που υποδέχθηκαν τον Μεσσία Χριστό καθώς έμπαινε στην Ιερουσαλήμ και χαιρόντουσαν που ερχόταν. Αλλά είναι γνωστό επίσης ότι σε εκείνη την περίοδο εκείνοι οι ίδιοι άνθρωποι που υποδεχόντουσαν τον Χριστό και έλεγαν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οι ίδιοι άνθρωποι αργότερα πιθανόν να λέγανε Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Γι' αυτό δείχνει την αναντιστοιχία της αντίδρασης των ανθρώπων. Δηλαδή, απ' τη μια μπορούν να δοξολογούν και να λένε ωραία πράγματα για τον Θεό και για τον Χριστό, και από την άλλη μπορούν τελικά στην καρδιά τους να κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτόν τον λόγο σήμερα, αδελφοί, θέλω να δούμε μια μέρα από εκείνα τα γεγονότα, ένα άλλο περιστατικό, εξαιρετικά σημαντικό, που μας δείχνει ποια θα έπρεπε να είναι η θεμελιώδης και σωστή αντίδραση στο γεγονός του θανάτου του Χριστού. Ελπίζω αυτή την εβδομάδα να προσπαθήσετε, να μπορέσετε να παρακολουθήσετε, αν όχι όλες, τουλάχιστον κάποιες από τις κοινέ συναθρήσεις που γίνονται και να μπορείτε να σκεφτείτε και σε περισσότερο βάθος και να ζήσετε πνευματικά όλα τα γεγονότα γύρω από τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αλλά επειδή πολλές φορές σκορπίζετε το πίμνιο τέτοιες μέρες, τρέχετε στα χωριά σας, πηγαίνετε αλλού, είναι σημαντικό να δίνουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε κάποια από τα γεγονότα. Γιατί το γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε είναι γνωστό. Το τι σημαίνει το γεγονός ότι ο Χριστός πέθανε πολλές φορές μας διαφεύγει. Τι σημαίνει για μένα να γνωρίζω ότι ο Χριστός πέθανε για μένα? Τι σημαίνει να έχω καταλάβει ότι ο Χριστός ήρθε για μένα και για τις δικές μου αμαρτίες και ότι σταυρώθηκε και ενταφιάστηκε? Τι σημαίνει? Είναι μεγάλη αλήθεια που διακηρύττουμε σε όλες τις εκκλησίες αυτή την εποχή, ότι ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών, και το είδαμε και την προηγούμενη Κυριακή. Ο Θεός έστειλε τον Υιό Του τον Μονογενή να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας. Εμείς οι αμαρτωλοί έχουμε γνωρίσει το βάθος της αγάπης του Θεού για μας. Και απαγγέλουμε από το πιστεύω και απαγγέλουμε διάφορα χωρία από το Λόγο του Θεού που μας θυμίζουν εκείνα τα φοβερά γεγονότα και λέμε ότι αυτά τα πράγματα τα πιστεύουμε. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για μας? Τι σημαίνει ότι τα πιστεύουμε? Και πώς εννοείται αυτή μας η πίστη? Και πώς φανερώνεται? Και πώς εκδηλώνεται? Και πώς πραγματώνεται? Και πώς ρευστοποιείται? Νομίζω πως η σημερινή περικοπή μας δείχνει κάτι από αυτό που συμβαίνει όταν ο Σταυρός έχει γίνει κατανοητός. Διότι άλλο είναι να έχεις μιλήσει για το Σταυρό και άλλο είναι ο Σταυρός να έχει γίνει κατανοητός στη ζωή σου, στην ψυχή σου. Δείτε πώς ξεκινά αυτό το κεφάλαιο από το Ματθαίος, κεφάλαιο 26, τα εδάφια 1-2. Διαβάζουμε τα εξής. «Και ότε τελείωσε ο Ιησούς πάντα στους λόγους τούτους, είπε προς τους μαθητάς αυτού, εξεύρεται ότι μετά 2 ημέρες γίνεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται δια να σταυρωθεί. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα για το οποίο θα αναρωτιέμαι πάντα στη ζωή μου, είτε ως πατέρας, είτε ως καθηγητής, είτε ως διευθυντής σε ένα κολέγιο, είτε ως ιεροκήρυκας, δηλαδή σε τόσους ρόλους που απαιτούν να μιλάω και να λέω πράγματα, πάντα θα αναρωτιέμαι πώς γίνεται να μιλάω και να λέω ξανά και ξανά και ξανά κάποια πράγματα και οι άνθρωποι να με ακούνε, να με κοιτούν στα μάτια, να κουνάνε το κεφάλι καταφατικά, λες και συμφωνούν, και όμως να μην έχουν ακούσει αυτό που προσπαθούσα να τους πω. Λέω στους μαθητές μου, ακούστε με προσεκτικά. Θα κάνετε αυτή την εργασία και θα την κάνετε με τον εξής τρόπο. Και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες και άρα και οι οδηγίες είναι και γραπτές και άρα δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε, είναι όλα γραμμένα εκεί. Και την επόμενη μέρα κάποιος που ήταν εκεί με ρωτάει ακριβώς αυτό το οποίο είχα εξηγήσει ξεκάθαρα στον ίδιο την προηγούμενη μέρα. Και αναρωτιέμαι αν μπορούσα να είμαι πιο σαφής από ό,τι ήμουν. Και αυτό δεν έχει συμβεί μια-δυο φορές στη ζωή μου, αλλά μύριες ως καθηγητής. Υπάρχει μια ερώτηση σε ένα διαγώνισμα που την έχω κάθε χρόνο και λέω στους μαθητές, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που σας λέω τώρα, ακούστε το προσεκτικά, είναι σως, είναι πάντα στο διαγώνισμα, θα το δείτε, έρχεται, είναι σίγουρο και κάθε φορά όταν γράφει το διαγώνισμα, η μισή δεν το πιάνω. Άλλες φορές πάλι, έχω κηρύξει ένα μήνυμα με όλη μου την καρδιά και έχω τονίσει ένα ιδιαίτερο σημείο και το έχω επαναλάβει ξανά και ξανά. Και έρχεται κάποιος και σχολιάζει κάποια λεπτομέρεια που δεν είχε καμία σχέση με την ουσία, με αυτό που έπρεπε να έχει ακούσει. Θυμάμαι ιδιαίτερα μια περίπτωση πριν χρόνια, όπου κήρυξα με όλη μου την καρδιά για τη συγχώρηση. Και ομολογώ ότι ήξερα ότι κάποιος στην εκκλησία είχε πικρία με έναν αδελφό και αυτό ήταν σοβαρό πρόβλημα και στην εκκλησία. Και δεν συγχωρούσε ένας τον άλλον. Στο τέλος λοιπόν του κηρύγματος, αφού είχα μιλήσει με όλη μου την ψυχή για τη συγχώρηση που πρέπει να δίνουμε, αυτός ο άνθρωπος με πλησίασε για να μου κάνει παράπονα, γιατί αλλάξαμε την ώρα της συνάθρησης και ύστερα να συνεχίσει την κουβέντα κατηγορώντας τον αδελφό που, με τον οποίο είχε πικρία. Και όλη την ώρα σκεφτόμουν, μα ήσουν εδώ, άκουγες αυτά που έλεγα. Είναι ένα φοβερό πράγμα για έναν δάσκαλο ή έναν ιεροκήρυκα να έρθει αντιμέτωπος με τη ματαιότητα του έργου του. Μιλάς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο λόγος σου από μόνος του αλλάζει κάτι. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι άμα το Άγιο Πνεύμα δεν κινηθεί, δεν αλλάζει τίποτα. Κάποια άλλη δύναμη πρέπει να συνοδεύσει αυτά τα λόγια για να αλλάξει μια καρδιά. Και ο Χριστός λέει εδώ πέρα, ακούστε, λέει κάτι! Σε δύο μέρες έχουμε Πάσχα και πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πεθάνει. Ακούτε, μαθητές! Το γεγονός ότι το είπε δεν σημαίνει ότι το άκουσαν. Τι σημαίνει λοιπόν να ακούς? Τι σημαίνει να έχει έλθει ο λόγος του Χριστού στα βάθη της ψυχής σου, να έχει συνειδητοποιήσει αυτό που σου λέει ο λόγος του Θεού? Στα αμέσως επόμενα εδάφια αλλάζει η σκηνή. Και βρισκόμαστε μεταξύ γραμματέων και φαρισαίων. Μόλις το είπε αυτό ο Χριστός, έτσι. Και τώρα ξαφνικά η κάμερα πάει αλλού. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι συζητάνε. Ας δούμε τι λένε. Εδάφια 3-4. Διαβάζουμε. Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλήν του αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα και συνεβουλεύθησαν να συλλάβωσιν τον Ιησούν με δόλων και να θανατώσωσιν. Μόλις ο Ιησούς Χριστός είπε ότι σύντομα παραδίδεται να σταυρωθεί. Και αμέσως μετά διαβάζουμε ότι κάνουν συμβούλιο οι Φαρισαίοι για να τον θανατώσουν. Λες και περίμεναν οι Φαρισαίοι τον λόγο του Χριστού για να αρχίσουν να κινούνται προς τις δολοπλοκίες τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Μαρθαίος υπογραμμίζει ότι ο λόγος του Χριστού είναι προφητικός λόγος. Ότι τα γεγονότα που εξελίσσονται στη ζωή του Χριστού ουδέποτε υπήρξαν έκπληξη για τον Χριστό. Τα γνώριζε εκ των προτέρων, ήξερε που πήγαινε. Πολύ καλά. Πρώτα το προφητεύει ο Χριστός και ύστερα εκείνοι το πράττουν. Ξέρετε, στην αρχή του Ευαγγελίου του Ματθαίου γίνονται πολλά γεγονότα γύρω από τη γέννηση του Χριστού και ο Ματθαίος ακολουθεί μια συγκεκριμένη πρακτική. Περιγράφει ένα γεγονός, όπως για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, το κλασικό παράδειγμα ίσως, παράδειγμα, οι γονείς του Χριστού διαφεύγουν στην Αίγυπτο με τον Χριστό ως βρέφος. Και τελειώνει την περιγραφή του περιστατικού ο Ματθαίος λέγοντας «Τούτο έγινε, γιατί έγινε, για να εκπληρωθεί το ρηθέν υπό του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Και το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα περιστατικά, σαν να λέει ο Ματθαίος πως ό,τι έγινε στη ζωή του Χριστού απλά εκπλήρωνε τον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα όμως υπονοείται πως ό,τι θα γίνει στον Σταυρό θα είναι και αυτό εκπλήρωση του ίδιου του λόγου του Χριστού. Και αυτό σημαίνει πως και αυτοί που δολοπλοκούν τον θάνατο του Χριστού δεν είναι ανεξάρτητοι, δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Βρίσκονται πλήρως κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Κάνουν συζητήσεις για τον καλύτερο και τον πιο έξυπνο τρόπο να τον συλλάβουν. Ενώ δεν γνωρίζουν ότι οι ίδιοι κινούνται ακριβώς επειδή ο ίδιος τους το επιτρέπει και όταν τελικά θα τον συλλάβουν θα είναι επειδή ο ίδιος θα τους επιτρέψει να τον συλλάβουν. Δείτε λοιπόν το παράδοξο. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εκπληρώνουν τον λόγο του Χριστού. Ο Χριστός είπε «Θα σταυρωθώ σύντομα» και αυτοί αμέσως, σύντομα δηλαδή, δολοπλοκούν για να τον σταυρώσουν. Εκπληρώνουν τον λόγο του. Τον μισούν, αλλά εκπληρώνουν τον λόγο του. Δεν ξέρουν ότι εκπληρώνουν τον λόγο του, αλλά εκπληρώνουν τον λόγο του. Δεν θα ήθελαν να εκπληρώσουν τον λόγο του, αλλά εκπληρώνουν τον λόγο του. Εκείνη την ώρα νομίζω ότι θα πνίξουν τον λόγο του μια για πάντα. Όμως αντί γι' αυτό εκπληρώνουν τον λόγο του. Όμως το επόμενο εδάφιο φαίνεται να ξεφεύγουμε από το θέμα αυτό και να παρατηρούμε ένα άλλο περιστατικό. Κοιτάξτε το εδάφιο 6. «Ότε δε ο Ιησούς ήτο εν Βιθανία εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήλθε προς αυτόν γινή έχουσα αλάβαστρον μύρου βαρυτίμου και κατέχει εν αυτό επί την κεφαλήν αυτού ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν». Θα λέγει κανείς πως αυτό που συμβαίνει εδώ είναι εντελώς ξεκάρφωτο. Βρίσκεται ο Χριστός επισκέπτη σε ένα σπίτι και μια γυναίκα τον πλησιάζει και χύνει ένα άρωμα επάνω του. Έχει δηλαδή ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο μέσα. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου διαβάζουμε «Μύρου νάρδου πιστικής πολυτελούς». Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη γράφει «πολυτίμου». Ένα πολύτιμο άρωμα. Στη δική μας περικοπή το κείμενο λέει «αλάβαστρον μύρου βαρυτίμου». Συνεπώς, Ματθαίος, Μάρκος, Ιωάννης και οι τρεις τονίζουν ότι πρόκειται για ακριβό άρωμα. Ο Μάρκος προσθέτει άλλη μια πινελιά, η γυναίκα λέει «σπάει το αλάβαστρο, συντρίψασα». Το μήνυμα σήμερα είναι η συντριβή της αγάπης. Πόσο πολύτιμο ήταν αυτό το άρωμα. Το μαθαίνουμε αργότερα όταν συζητιέται στον Μάρκο ότι το άρωμα θα μπορούσε να έχει πουληθεί για 300 δινάρια. Και 300 δινάρια εκείνη την εποχή ήταν περίπου ο μισθός ενός έτους. Ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και οι τρεις Ευαγγελιστές μας το τονίζουν, πρόκειται για ακριβό άρωμα, ζητούν να εστιάσουμε εκεί το βλέμμα μας στο πόσο ακριβό είναι. Η γυναίκα λοιπόν αυτή εκχαίει το περιεχόμενο πάνω στο κεφάλι του Χριστού και το άρωμα γεμίζει το σώμα του και εξατμίζεται. Από τη στιγμή που έχει χρησιμοποιηθεί το άρωμα, τελείωσε. Αυτό είναι. Χάθηκε. Δεν συμμαζεύεται πια. Δεν μπορείς να προσπαθήσεις τώρα να καταφέρεις να ξαναπάρεις τις σταγόνες, να τις ξαναβάλεις στο δοχείο. Φύγανε πια. Τελείωσε. Ό,τι ήταν, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω. Δεν μπορείς να μαζέψεις σταγόνες και να τις ξαναβάλεις στο μπουκάλι. Έφυγε. Τελείωσε. Ξεχάστε για μια στιγμή τη γυναίκα. Θυμηθείτε πώς είναι ολόκληρη μας η ζωή. Πάμε στο σχολείο. Και όλα τα χρόνια που μεγαλώνουμε, το ερώτημα πάντα είναι το εξής. Τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε? Και τι δουλειά θα κάνουμε? Γιατί? Για να έχουμε ένα εισόδημα, να ζούμε. Γιατί από αυτό δεν ζούμε. Από το εισόδημά μας δεν ζούμε. Επίσης διδασκόμαστε την αρετή της αποταμίευσης. Να προσέχουμε αυτά για τα οποία ξοδεύουμε. Να μην κάνουμε σπατάλες. Να μην ξοδεύουμε για πράγματα άχρηστα. Να κάνουμε σοφές επενδύσεις. Να κάνουμε προσεκτικές επενδύσεις. Να μην εμπιστευόμαστε τον οποιονδήποτε για να του δανείσουμε λεφτά. Να παζαρεύουμε όταν πάμε να κάνουμε μια αγορά. Να ζητάμε καλύτερες τιμές. Να αγοράζουμε στις εκπτώσεις. Και πάει λέγοντας. Και θα λέγει κανείς ότι τα τελευταία παγκόσμια γεγονότα που συνεχίζονται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια διδάσκουν το ίδιο πράγμα. Όσοι δεν προσέχουν, όσοι στην πορεία τους, στο παρελθόν, μαγεύτηκαν από το χρηματιστήριο και επένδυσαν, νομίζοντας ότι θα έχουν μεγάλες απολαβές, έχασαν. Ο τζόγος καταδικάστηκε. Η αποταμίευση έγινε της μόδας. Οι τράπεζες αναζητούν καταθέτες. Σκεφτείτε πόσο πολύ μας απασχολεί το χρήμα σε όλη μας τη ζωή. Πόσο μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Τα κανάλια μιλάνε μονίμως για αυτό το πράγμα. Γίνονται ολόκληρες συναντήσεις μεγάλων χωρών για να συζητήσουν την οικονομική κρίση ξανά και ξανά και ξανά. Πώς θα βγούμε από αυτό. Πάντα το θέμα είναι το χρήμα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται τόσο πολύ με το χρήμα που μας συμβουλεύουν κιόλας πώς να χρησιμοποιούμε το χρήμα που έχουμε. Πάντα με τη λογική να μην πάει κάτι χαμένο, να πολλαπλασιαστεί, να γίνει περισσότερο. Αλλά ένα πράγμα που δεν το αντέχει κανείς μας, είναι το χρήμα να πέφτει στο κενό. Δηλαδή, το χρήμα να χάνεται κοροϊδίστικα. Κανείς μας δεν το αντέχει. Σου λέει, άμα πάω να αγοράσω κάτι, τουλάχιστον αγόρασα, έδωσα τα χρήματά μου για κάτι που ήταν σωστό. Αλλά όταν βλέπουμε λεφτά να χάνονται, μας εκνευρίζει. Μας αρέσει να λέμε ότι αγοράσαμε κάτι. Αλλά μας ενοχλεί όταν το χρήμα φεύγει άσκοπα. Για παράδειγμα, ένα πρόστιμο. Οπουδήποτε πληρώνουμε χωρίς να παίρνουμε κάτι. Μας ενοχλεί. Και έχουμε τώρα αυτή τη γυναίκα που εκχαίει όλο αυτό το μύρο, το πανάκριβο, στο κεφάλι του Ιησού. Και ναι, χάνεται το μύρο. Χάνεται όμως και το χρήμα με το οποίο θα μπορούσε να αγοραστεί αυτό το μύρο ή με το οποίο θα μπορούσε να πουληθεί αυτό το μύρο. Χάνεται δηλαδή το χρήμα που θα μπορούσε να αποκτηθεί αν πολλούνταν το μύρο. Αυτό το μύρο μυρίζει χρήμα. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε και βλέπουμε την αντίδραση των γύρω. Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Ιδόντες δε οι μαθητέ αυτού, ηγανάκτησαν λέγοντες, εις τι η απώλεια αυτή. Διότι δύνατο τούτο το μύρο να πωληθεί με πολλήν τιμήν και να δοθεί στους πτωχούς. Θέλω προσέξτε ορισμένα πράγματα σε αυτή τη φράση. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη τονίζεται ότι ο Ιούδας ήταν το κύριο πρόσωπο που είπε αυτά τα λόγια. Και μάλλον ναι, ο Ιούδας ήταν που τα είπε. Όμως το Ευαγγέλιο του Μάρκου λέει ότι τινές ηγανάκτησαν από τους μαθητές. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Ιούδας που αγανάκτησε. Και σε τούτο το Ευαγγέλιο τα πράγματα είναι πιο σαφή. Στον Ιωάννη λέει ο Ιούδας αγανάκτησε και είπε λόγια. Στον Μάρκο λέει τινές ηγανάκτησαν. Στον Μαθαίο λέει οι μαθητές αγανάκτησαν. Για να το λέει έτσι, εάν όχι όλοι, τουλάχιστον ένας αρκετά μεγάλος αριθμός των μαθητών έτσι είδε τα πράγματα. Έχει σημασία. Γιατί συνήθως τι κάνουμε? Αν διαβάσουμε ότι ο Ιούδας αγανάκτησε, λέμε καλά, ο Ιούδας, ναι, είδες. Εντάξει, ο Ιούδας ο προδότης αγανάκτησε, το ξέρουμε, εντάξει. Αλλά όταν λέει ότι οι μαθητές αγανάκτησαν, είναι σαν να λέει όλοι εμείς κάπως έτσι θα το βλέπαμε. Και οι μαθητές οι οποίοι δεν είχαν το ταμείο. Οι μαθητές οι άλλοι που είχαν πιο καθαρή καρδιά και τούτοι βρίσκονται μέσα στην ίδια λογική, που σημαίνει ότι εδώ δεν εκφράζεται απλά η αντίληψη κάποιων πολύ 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 κακών για το χρήμα. Εδώ δεν εκφράζεται μόνο η άποψη του προδότη. Εδώ εκφράζεται η άποψη που πολύ εύκολα θα μπορούσες να την ακούσεις μέσα στην εκκλησία ως μια ωραιότατη πνευματική κουβέντα. Ξέρετε τι θα λέγανε εδώ? Μα πρέπει να είμαστε καλοί οικονόμοι όλων αυτών που ο Κύριος μας χάρισε. Μια ωραία πνευματική κουβέντα. Πρέπει να προσέχουμε. Σωστό. Δεν πρέπει να σπαταλάμε, είναι κακό. Σωστό, δεν πρέπει. Πρέπει να κοιτάμε τους φτωχούς. Βεβαίως πρέπει να κοιτάμε τους φτωχούς. Σωστό. Όλα είναι πολύ σωστά. Κι όμως είναι λάθος, λέει ο Χριστός. Και γιατί είναι λάθος? Πριν πάμε όμως σε αυτό που λέει ο Χριστός, θέλω να προσέξετε κάτι ακόμα. Οι μαθητές εδώ πέρα δεν διαφωνούν. Δεν λένε δηλαδή, εντάξει κυρία μου, είστε ελεύθεροι, δικό σας το αλάβαστρο, δικό σας το μύρο, κάντε ό,τι θέλετε, εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα, αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, περιουσία σας είναι. Όχι, δεν διαφωνούν. Το κείμενο λέει, ηγανάκτησαν. Δεν διαφωνούν, αγανακτούν, θυμώνουν. Θυμώνουν, γιατί θυμώνουν? Τι σε νοιάζει εσένα, τι κάνει ο άλλος με τα χρήματά του? Τι σε απασχολεί? Γιατί δεν ασχολείσαι με τα δικά σου χρήματα, τι θα κάνεις εσύ με τα δικά σου? Μου θυμίζει πολύ αυτό το περιστατικό εκείνο με την παραβολή των ανθρώπων που είχαν δουλέψει όλη μέρα και πήραν τελικά τον ίδιο μισθό με εκείνους που είχαν δουλέψει μόνο μία ώρα. Θυμάστε ότι ο οικοδεσπότης όταν θυμώσαν αυτοί, τους απάντησε, αν θέλω εγώ να δώσω στον άλλον έτσι περισσότερα ή τα ίδια με σένα, επειδή με έπιασε κρίση γενοδορίας ας πούμε, εσένα τι σε απασχολεί, τι σε ενοχλεί? Δεν συμφώνησα μαζί σου για ένα δινάριο? Σε αδίκησα? Γιατί αγανακτάς? Εδώ είναι το πιο περίεργο. Τι σε νοιάζει εσένα, γιατί μιλάς και συζητάς για το πώς διαχειρίζεται ο άλλος τα χρήματά του? Και όχι μόνο, γιατί τόσο συνέστημα, γιατί τόσο έντονη αντίδραση, γιατί τόση αγανάκτηση? Φίλοι μου, είναι προφανές ότι το χρήμα αγγίζει μια πολύ ευαίσθητη χορδή της καρδιάς μας. Φαίνεται πως το νευρικό σύστημα της τσέπης μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με την καρδιά μας. Διότι το χρήμα μεταφράζεται σε λέξεις που συνδέονται με όλη μας τη ζωή. Το χρήμα συνδέεται με τον κόπο και τον μόχθο της ζωής μας. Με την υπόλοιψη που έχουμε ή δεν έχουμε απέναντι στους άλλους. Με τις δυνατότητες που έχουμε στη ζωή να προχωρήσουμε μπροστά. Με τις δυνατότητες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κινδύνους και απρόοπτα γεγονότα. Με το συνέστημα της ασφάλειας αλλά και της ανασφάλειας. Όταν μιλάς για το χρήμα, αγγίζεις την ίδια τη ζωή και το θάνατο. Γιατί κάθε φορά που αποκτούμε χρήματα, νιώθουμε ότι κερδίζουμε κάτι από τη ζωή. Ενώ κάθε φορά που χάνουμε χρήματα, νιώθουμε ότι γευόμαστε έναν μικρό θάνατο. Όταν μιλάμε για το χρήμα, λοιπόν, μιλάμε για τη ζωή και για το θάνατο. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Κύριος μας λέει τα εξής, καθώς προχωράει το κείμενο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 10. «Νοήσας δε ο Ιησούς», είπε προς αυτούς. «Διατί ενοχλείτε την γυναίκα? Διότι έργον καλών έπραξεν εις εμέ. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μέθε αυτών. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Επειδή χύσασα αύτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια των ενταφιασμών μου». Δεν πρέπει να μας ξεφεύγει άλλη μια λεπτομέρεια εδώ, αδελφοί. Λέει ο Χριστός, γιατί ενοχλείτε τη γυναίκα? Προφανώς δεν είναι μόνο ότι αγανακτούσαν, αλλά τις έκαναν και κριτική. Μα τι είναι αυτό που έκανες τώρα? Τις έκαναν και συμβουλευτική ενδεχομένως. Μα μπορούσες να έχεις κάνει εκείνο, να έχεις κάνει το άλλο. Θα ήταν πιο σωστή, καλύτερη η επένδυση. Γιατί δεν με είχες προσλάβει εμένα για σύμβουλό σου? Γιατί τόσος αυθορμητισμός, κυρία μου? Γιατί δεν το σκέφτηκες καλά πριν το κάνεις? Κυρία μου, με αυτά τα λεφτά θα μπορούσες να ζήσεις μέχρι τα γεράματά σου. Ήταν τέλεια αυτά για τη σύνταξή σου. Ή μπορούσες να τα αφήσεις στα παιδιά σου. Βάλε μια στάλα στο Χριστό, δεν λέω. Δύο στάλες. Αλλά όλο το μπουκάλι. Βλέπετε, εδώ μπαίνει ο παράγοντας. Τι είναι παράλογο και τι είναι λογικό? Σκεφτείτε το λίγο, αυτή η γυναίκα έχει μόλις κάνει αυτή την τεράστια προσφορά στον Χριστό. Και γύρω ουσιαστικά την κάνουν να νιώθει άσχημα για αυτό που έκανε. Και είναι και μαθητές του Χριστού, οπότε λες μέσα σου, αυτοί οι μαθητές του Χριστού δεν είναι? Κάτι ξέρουνε. Έκανα δηλαδή τόσο μεγάλη γκάφα τώρα? Και εκτέθηκα και δημόσια? Αλλά ο λόγος του Χριστού είναι, μην την ενοχλείτε. Είχε το δικαίωμα να κάνει αυτό που έκανε με τα δικά της χρήματα. Η δική σας παρέμβαση λοιπόν είναι άτοπη. Όμως δεν λέει μόνο αυτό. Δεν λέει όχι μόνο μην την ενοχλείτε. Λέει καλών έργων έπραξεν. Εδώ στέκομαι και αναρωτιέμαι. Οι μαθητές λένε κακός, ασοφία, σπατάλη, λάθος, υπερβολή, παρατραβηγμένο, απαράδεκτο. Και ο Χριστός λέει για το ίδιο πράγμα κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι καλό έργο. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας. Είμαι συντονισμένος με τη σκέψη του Χριστού? Ποιος είναι αυτός ο Χριστός που κάνει τέτοιες εκτιμήσεις? Ξέρετε, όταν ο Χριστός λέει και κάνει και διδάσκει πράγματα που βρίσκονται σε αντίθεση με τις αντιλήψεις που έχω καλλιεργήσει σε όλη μου τη ζωή, είναι η ώρα να ρωτήσω, τελικά ποιος είναι αυτός ο Χριστός? Τον γνωρίζω ή νομίζω πως τον γνωρίζω? Κατά πόσο έχει ανατρέψει μέσα μου τις αντιλήψεις μου για όλα? Αυτό που καλοί άνθρωποι το είπαν κακό, ο Χριστός το είπε καλό, υπονοώντας πως υπάρχει περισσότερο κακό μέσα στους καλούς από ό,τι αρχικά νομίζαμε. Συνεπώς πρέπει να αναθεωρήσω τις αντιλήψεις μου για το χρήμα. Πώς το είδε αυτό ο Χριστός ως καλό? Η απάντηση είναι η εξής. Καλών έργων έπραξεν εις εμέ. Εδώ είναι το κριτήριο του παντός. Ξέρετε πώς ακούμε εμείς τα πάντα? Τα συσχετίζουμε όλοι μας με τον εαυτό μας. Δεν βλέπουμε μόνο τι κάνει ο άλλος με το πορτοφόλι του. Όχι, το συγκρίνουμε με το δικό μας πορτοφόλι και βγάζουμε στην επιφάνεια τη ζήλια μας, τη μικρότητά μας, το φθόνο μας και όλα αυτά. Αλλά ο Χριστός λέει λάθος μέτρο σύγκρισης. Δεν έπρεπε να το συγκρίνετε με τον εαυτό σας, έπρεπε να το συγκρίνετε με μένα. Αυτό που έκανε, το έκανε για μένα. Και επειδή το έκανε για μένα, αφήστε σε μένα να το κρίνω. Πώς ξέρετε εσείς αν μου άρεσε εμένα? Πώς ξέρετε εσείς αν άγγιξε ή δεν άγγιξε τη δική μου καρδιά? Πώς ξέρετε τι σχέση έχω εγώ με αυτή τη γυναίκα? Πώς ξέρετε εσείς τι ιστορία έχω εγώ με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο? Τι ξέρω για τη ζωή του? Τι ξέρει η ίδια η γυναίκα για τη δική της ζωή? Και τι έχει κάνει ο Χριστός για αυτήν? Πώς ξέρετε εσείς από τι αγωνία ψυχής πέρασε αυτή η γυναίκα? Πώς ξέρετε γιατί ένιωσε μέσα της ότι αυτό ήθελε να δώσει σε μένα? Και πώς ξέρετε εσείς τι νιώθω εγώ γι' αυτό? Πώς ξέρετε? Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι το κριτήριο? Είναι αυτή η γυναίκα και ο Χριστός. Πριν κρίνετε οτιδήποτε, δεν θα πρέπει πρώτα να ρωτήσετε τον Χριστό? Ναι, θα μου πεις όμως, έχει μια λογική το επιχείρημα που λέει ότι αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν δοθεί στους φτωχούς. Και μάλιστα ταιριάζει με άλλα λόγια του Χριστού, που λέει ότι αν το κάνατε για αυτόν, για έναν εκ των ελαχίστων τούτων, το κάνατε σε μένα. Βεβαίως έχει μια λογική, ιδιαίτερα αν πραγματικά βοηθάς τους φτωχούς. Και εδώ θυμίζω το σχόλιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, ότι αυτά τα λέει, τα είπε ο Ιούδας όχι επειδή νοιαζόταν για τους φτωχούς πραγματικά, αλλά επειδή είχε το ταμείο και έπαιρνε. Συνεπώς πρέπει να προσέξουμε, μήπως λέμε για τους φτωχούς και τελικά ούτε και οι φτωχοί είδαν ποτέ τη βοήθειά μας, απλά τους επικαλούμαστε γιατί είναι τόσο ωραίο και χρήσιμο προπέτασμα καπνού αυτό που κρύβει αυτό που συμβαίνει στην καρδιά μας. Και ο Χριστός εδώ τους απαντάει, διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με Θεαυτόν. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Με άλλα λόγια, ναι, βοηθήστε τους φτωχούς. Δεν εννοεί μη τους βοηθάτε. Λέει βεβαίως, συνεχίστε, μπράβο σας, να βοηθάτε τους φτωχούς. Μη διστάσετε. Όντως είναι πολύ καλή ιδέα, πολύ σωστή. Έτσι σας θέλω, με έγνοια για το φτωχό, πάντοτε. Όμως σε κάθε στιγμή χρειάζεται να δούμε το ζητούμενο της στιγμής. Στο μέλλον ο Θεός θα φέρει μπροστά σου τον φτωχό που έχει ανάγκη. Θα είναι το ζητούμενο της στιγμής εκείνη η ώρα να τον βοηθήσεις. Θα τον δεις, θα δεις ότι έχει ανάγκη και θα είναι η ώρα που θα δοκιμαστείς για το αν θα τον βοηθήσεις. Στην ώρα της ανάγκης του άλλου, εσύ ως παιδί του Χριστού, τι έκανες? Εκείνη την ώρα δεν θα είναι δικαιολογία ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω γιατί έδωσα στην εκκλησία και τώρα παρόλο που εσύ ψοφάς μπροστά μου, εγώ δεν σε βοηθάω. Ο Χριστός ουσιαστικά μας λέει, κοιτάξτε το ζητούμενο της κάθε στιγμής. Αλλά σε κάθε ώρα θα πρέπει να έχεις μάτια να διακρίνεις και να κατανοήσεις τι απαιτείται από αυτή τη στιγμή. Η φτωχή είναι σημαντικό θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε τι συμβαίνει. Δείτε τι λέει ο Χριστός στο εδάφιο 12. Επειδή χύσασα αύτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο δια των ενταφιασμών μου. Αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα κατάλαβε ποιο είναι το ζητούμενο. Αυτή είναι η ώρα η δύσκολη του Χριστού. Πλησιάζει η ώρα που ο Χριστός θα πάει στη Γεθσημανή και θα προσεύχεται και ο υδρότας θα στάζει από το μέτωπό του σαν στάλες αίματος. Και θα αγωνιά και θα λέει μακάρι να περνούσε από μένα αυτό το ποτήρι, αλλά όχι όπως θέλω εγώ πατέρα, αλλά όπως θέλεις εσύ. Είναι η ώρα που πλησιάζει η μεγάλη αδικία, πλησιάζει η μεγάλη προδοσία, πλησιάζει ο χλεβασμός του πλήθους, πλησιάζει το μαστίγιο, το φρικτό φραγγέλιο, πλησιάζει η σωματική οδύνη του Γολγοθά, πλησιάζει το φορτίο όλων των αμαρτιών όλου του κόσμου, στους ώμους του Χριστού. Πλησιάζει η εγκατάλειψη από τον Πατέρα, χάρη της σωτηρίας του κόσμου. Πλησιάζει η πιο σημαντική στιγμή όλης της ιστορίας. Και αυτή η γυναίκα το είδε, το κατάλαβε, το βλέπει, το αισθάνεται και είναι οι μαθητές εδώ και βρίσκονται αλλού. Θα μου πεις, πώς να το ξέραν και οι μαθητές οι καημένοι, οι φουκαράδες? Πώς να τα ήξεραν όλα αυτά? Πού να το ξέρω ότι πλησιάζει αυτή τη στιγμή? Απάντηση. Θυμάστε πώς ξεκινήσαμε αυτό το μήνυμα? Βεβαίως το ήξεραν. Γιατί? Γιατί ο Χριστός το είχε πει. Με ποιο εδάφιο ξεκινήσαμε? Ο Χριστός είπε στους μαθητές του, εξεύρεται ότι μετά δύο ημέρας γίνεται το Πάσχα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται για να σταυρωθεί. Δεν σας είπα όλη μου τη ζωή με ως καθηγητής, ως κήρυκας, ως άνθρωπος, λέω πράγματα και κανείς δεν τα ακούει. Και ο Χριστός το είπε, το άκουσαν, το κατάλαβαν, το συνειδητοποίησαν, αντιλήφθηκαν τι σημαίνει. Όταν ο Χριστός το είπε αυτό, αδέλφια, ήθελε να ακουστεί. Και ρώτησα στην αρχή τι σημαίνει να ακούς κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει να ακούς ότι ο Χριστός σταυρώνεται? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τώρα είναι η σημαντικότερη ώρα από όλες. Σημαίνει ότι εδώ παίζονται όλα. Σημαίνει ότι τίποτε άλλο δεν έχει αξία πια. Σημαίνει ότι βρίσκεσαι στο κέντρο του κόσμου, στο κέντρο της ιστορίας. Σημαίνει πως εδώ γίνεται το μεγάλο στίχημα της Βασιλείας των Ουρανών. Σημαίνει ότι εδώ συντρίβονται όλες οι αξίες του κόσμου. Σημαίνει ότι ανατρέπονται τα πάντα, σπάνε τα πάντα και είναι μόνο ο Χριστός. Και ο Χριστός αυτό δεν πρόκειται να στο πει έτσι, γιατί αν τον αγαπάς δεν χρειάζεται να στο πει. Όποιος είναι αγαπητός και πεθαίνει, για σκεφτείτε το λίγο, όποιος είναι αγαπητός και πεθαίνει, δεν δίνει οδηγίες, σας παρακαλώ, όταν πεθάνω, κλάψτε με. Αν είναι αγαπητός, θα τον κλάψουνε. Αν σου είναι αγαπητός, τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Και πόσο αγαπητός είναι ο Χριστός. Πες μου πώς γίνεται να πεθαίνει ο σωτήρας του κόσμου δίπλα σου και εσύ να μιλάς σαν να μην συνέβη τίποτα ή να υπολογίζεις τα πάντα όπως τα υπολόγιζες και πριν. Πώς γίνεται να θυσιάζεται στο Σταυρό ο Κύριος του ουρανού και της γης και εσύ να κάνεις λογιστικούς υπολογισμούς βάσει των παλαιών τιμών πριν την ανατίμηση, πριν την υποτίμηση των παλαιών αξιών. Και το παλιό νόμισμα που η Βασιλεία του Θεού το έχει καταργήσει, συνεχίζεις να υπολογίζεις. Ίσως να σκεπτόμαστε, καλά εντάξει, αυτή ήταν μια ιστορία για τότε. Ο Χριστός ήταν εκεί τότε, μετά έφυγε, εντάξει, τέλειωσε αυτό. Άρα δεν με αφορά. Όμως ο Χριστός θα μας προλάβει εδώ. Γιατί ξέρετε, πρέπει να σκεφτούμε λίγο το εξής. Σε κάθε πράξη που γίνεται, υπάρχει μια αντίστοιχη, έτσι, πράξη. Πώς να το πω. Δηλαδή, πας σε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, πας μια παράγραφος, μια φρατζόλα ψωμί. Λες μια φρατζόλα ψωμί, σου λέει τόσο κάνει, δίνεις, ξέρω εγώ πόσο δίνεις, σου δίνει τη φρατζόλα, ευχαριστώ, αντίο. Είναι μια πράξη αντίστοιχη, η κάθε μια είναι αντίστοιχη στην άλλη. Η φρατζόλα, τα χρήματα, το ευχαριστώ, το αντίο. Ταιριάζουν μεταξύ τους αυτά. Μετά αν πας κάπου αλλού μπορεί να είναι μια άλλου είδους συναλλαγή. Αν κάποιος τώρα σου κάνει ένα δώρο, Χριστούγεννα, στα γενέθλιά σου, κάτι, ένα δωράκι. Θα πεις, α, τι ωραίο δώρο, σε ευχαριστώ πολύ. Το ευχαριστώ σου θα ανέβει λίγο παραπάνω, έτσι δεν είναι. Θα ανέβει λίγο μια κλίμακα, γιατί είναι ένα πιο βαθύ ευχαριστώ. Κάτι έκανε ο άλλος, ξόδεψε λίγο χρόνο, έδωσε κάτι για σένα. Σε σκέφτηκε, σε έβαλε στην καρδιά του λίγο. Έστω, πήγε κάπου, ψώνησε, έδωσε 5-10 ευρώ. Άρα λοιπόν το ευχαριστώ σου δεν είναι το κοινό ευχαριστώ, θα το ανεβάσεις λίγο, θα του πεις, τι ωραίο δώρο, σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Θα το ανεβάσεις. Γιατί θεωρείς ότι το ευχαριστώ σου πρέπει να είναι λίγο αντίστοιχο της πράξης του άλλου. Αν λοιπόν αυτός ο άλλος ξαφνικά σου πει, σου πήρε ένα σπίτι. Ένα σπίτι. Τι θα του πεις, καλά, α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ωραία. Πού είναι το σπίτι, φέρε τα κλειδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτηκες. Δεν νομίζω ότι θα σκεφτείς έτσι. Θα πεις μια στιγμή. Εδώ έχει ανέβει το πράγμα. Σε άλλο επίπεδο είμαστε εδώ. Εντάξει. Εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν μπορώ μόνο να του πω ένα απλό ευχαριστώ σαν το δωράκι. Δηλαδή, εδώ πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξω μια αντίστοιχη ευγνωμοσύνη που να ταιριάζει. Ταιριάζει. Γιατί αλλιώς είναι αναντίστοιχα τα πράγματα. Άμα το βλέπει αυτή τη σκηνή κάποιος, σου πήρε ένα σπίτι, έκπληξη. Και λες, α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ. Τα κλειδιά, πού είναι. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε μια συνέστηση του τι λαμβάνουμε. Να ταιριάζει, να αντιστοιχεί η πράξη. Και θέλω να σας ρωτήσω. Ο Χριστός έδωσε τη ζωή Του για μας. Ποια είναι μια πράξη που να αντιστοιχεί σε αυτό και να ταιριάζει ως ένδειξη ευγνωμοσύνης σε αυτό, σας ρωτώ. Που να ταιριάζει. Και προσέξτε με. Οι μαθητές λέγανε στη γυναίκα τι. Αυτό που κάνεις είναι, ουσιαστικά τις λέγανε, παράλογο. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους κεφάλαιο 12 εδάφιο 1. να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή στο Θεό, το οποίο είναι η λογική σας λατρεία. Όχι, μπροστά στη δωρεά που έκανε ο Χριστός, αυτό που έκανε η γυναίκα δεν είναι παράλογο, είναι αντίστοιχο, είναι λογικό. Και αν λες ότι είναι παράλογο, είναι σαν να λες δεν κατάλαβα τι έκανε ο Χριστός για μένα. Εάν όμως συνειδητοποιούμε τι πραγματικά έκανε ο Χριστός, ότι αυτό που έκανε η γυναίκα είναι λογικό. Μίλησα για συντριβή αγάπης. Αυτός είναι ο τίτλος του μηνύματος σήμερα. Δεν εννοώ με αυτό ότι συντρίφθηκε η αγάπη και χάλασε. Εννοώ ότι η αγάπη συντρίβεται. Ο Χριστός συντρίφθηκε για μας. Η γυναίκα σύντριψε το αλάβαστρο για τον Χριστό. Αν πει κανείς ότι αυτά ήταν για τότε, δεν έχουν σχέση με εμάς, σας προλαβαίνει ο Χριστός. Κοιτάξτε το εδάφιο 13. Αληθώς σας λέγω, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, θέλει λαληθεί και τούτο, το οποίον έπραξε αυτή εις μνημόσυνον αυτής. Όπου αν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Τι είναι εδώ ο τόπος αυτός? Είναι ένας τόπος όπου κηρύτεται το Ευαγγέλιο 2000 και χρόνια μετά. Και μιλάμε και για το τι έκανε αυτή η γυναίκα. Και το λέμε εις μνημόσυνον αυτής. Δεν ήταν αυτό που έκανε μόνο για αυτήν, ήταν για μας. Και καθώς μιλάμε για την αγάπη του Θεού, πρέπει να μιλήσουμε για την αγάπη αυτής της γυναίκας. Γιατί αυτό που έκανε η γυναίκα είναι ακριβώς σαν αυτό που έκανε ο Χριστός. Εκείνη έχισε το μύρο επάνω του από αγάπη. Εκείνος έχισε το αίμα του για μας από αγάπη. Εκείνος ήταν το αλαβάστρινο δοχείο του Πατέρα, από το οποίο χύθηκε το αίμα που έπλυνε τις αμαρτίες μας. Εκείνη έχισε το μύρο, εκείνος έχισε το αίμα του. Αυτό είναι σχέση. Σχέση όπου ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Σχέση όπου ένας καταλαβαίνει το βάθος της αγάπης του άλλου και την εκτιμά. Το Ευαγγέλιο κηρύττει την αγάπη του Χριστού για μας. Αλλά εκείνος θέλει δίπλα στο Ευαγγέλιο της αγάπης του για μας να κηρύτεται το παράδειγμα αυτής της γυναίκας. Γιατί το Ευαγγέλιο ποτέ μα ποτέ δεν πήγε πουθενά χωρίς κάποιο αλάβαστρο να σπάσει. Το Ευαγγέλιο ποτέ δεν έφτασε πουθενά χωρίς να υπάρξει κάποια θυσία. Το κήρυγμα της θυσίας του Χριστού ακούγεται στον κόσμο μέσα από τις θυσίες των ανθρώπων του Χριστού που φέρουν το Ευαγγέλιο της αγάπης του Χριστού σε άλλους. Είτε είναι το αίμα των μαρτύρων, ή το αίμα που έχει σαν ιεραπόστολοι σε χώρες μακρινές, είτε είναι οι καθημερινές θυσίες των πιστών για τον Χριστό, είτε είναι τα χρήματα που θυσιάστηκαν για να πάει το έργο του Θεού μπροστά, κάπου, αλλού. Έτσι γινόταν, έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνεται. Μόνο από αγάπη για εκείνον, διακονώντας τον σταυρωμένο μας Κύριο, που η καρδιά του είναι ευαίσθητη, διότι πονά και διακονούμε τον πόνο της καρδιάς του με το δικό μας αλάβαστρο. Και ο κόσμος στα δικά μας σπασμένα αλάβαστρα μπορεί να δει κάτι από το συντριμμένο αλάβαστρο του σώματος του Χριστού σήμερα. Καθώς εμείς ζούμε μια ζωή θυσίας από αγάπη για τον Χριστό, μια ζωή στην οποία συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο πόσο πολύ εκείνος μας αγάπησε. Μια ζωή αντίστοιχη, ταιριαστή στην αγάπη του Χριστού. Τότε οι άνθρωποι γύρω μας βλέπουν και σε μας κάτι από την αγάπη του Χριστού και νιώθουν την αγάπη τη δική του να τους περιβάλλει και να τους πλησιάζει. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.